This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านแล้ววันนี้กับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับ
ผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับ
เดี๋ยวนี้ก็บอกว่าอวัยวะที่33ของมนุษย์ย่อมไม่พ้นโทรศัพท์มือถือนะครับคำถามคือโทรศัพท์มือถือตอนนี้เนี่ยราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นสมัยเด็กๆนะครับไกด์ซื้อมือถือครั้งแรกราคาเท่าไหร่
ก็พันสองพันฮะ
อันนี้นะฮะสมัยก่อนก็ราคาเป็นหลักพันนะครับตอนนี้เป็นหลักหมื่นละแล้วก็แพงขึ้นเรื่อยๆคำถามก็คือว่าถ้าหากว่าเราเนี่ย จำเป็นต้องซื้อบางคนถามซื้อเงินสดซื้อเงินผ่อนซื้อที่ไหนใช้โปรโมชั่นอะไรวิธีการในการที่จะใช้จ่ายเงินกับโทรศัพท์มือถือแบบไหนจึงเรียกว่าดีที่สุดครับไกด์ครับ
วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกัน3รูปแบบฮะคือบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและซื้อกับร้านมือถือด้วยประเด็นคืออย่างนี้ครับความสนุกสนานของเรื่องนี้คือณวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดกันที่ราคาแบบว่าโทรศัพท์มือถือระดับตัวท็อปเนี่ยราคามันไปเท่ากับทอง1บาทแล้วนะฮะ
จริง
มือถือ1เครื่องเท่ากับทอง1บาทแต่ทองเนี่ยยังทำให้ราคาขึ้นไปได้เรื่อยๆถูกต้องมั้ยครับเพราะว่าสินค้ามันมีค่าในตัวมันเองแต่มือถือเนี่ยรุ่นใหม่เข้ามารุ่นเก่าราคาจาก 60,000 ก็อาจจะเหลือ 30,000 20,000 ลงไปแต่ถ้าวันนี้คุณจะเป็นต้องใช้มือถือล่ะเราจะมาเปรียบเทียบรูปแบบในการซื้อมือถือ3รูปแบบครับซึ่งแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป
โอเค
แต่วันนี้เราจะมาเริ่มกันที่สมมุติแบบนี้ครับก่อนแล้วกันครับถ้าเราพูดถึงการซื้อมือถือเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่านี่คือเรื่องของการผ่อนซึ่งแน่นอนครับมันคือการผ่อนครับเพราะว่าการที่คุณต้องบอกนะฮะ 25,000 เนี่ยเราจ่ายเงินสดทีเนี่ยต้องวางแผนกัน10เดือนเหมือนกันนะ
สะเทือนนะสะเทือนนะ 25,000 นี่สะเทือนอยู
่สะเทือนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขามีรูปแบบการแบ่งจ่ายที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสบายขึ้นมันดีขึ้นและเป็นหนี้ในช่วงที่ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 1-2 ปีเรารับได้นะครับแต่คำถามก็คือว่าเราควรเป็นหนี้ไม่เกินเท่าไหร่ดีสิฮะคำถามแรกก่อนนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นสูตรแรกครับเราจะพูดกันอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่ผมมาเทปคู่กับพี่วิทย์เนี่ยผมจะย้ำว่าเราควรมีภาระผ่อนไม่เกิน1ใน3ของรายได
้
หมายความว่าถ้ามีเงินเดือน 15,000 ภาระผ่อนสมมุติว่าวันนี้คุณไม่มีเงินผ่อนเลยคุณไม่ผ่อนได้เลยคุณจะมีค่างวดผ่อนมือถือได้ไม่เกินเดือนละ 5,000
ก็ซึ่งก็เยอะนะ1ใน3เนี่ย
ถูกต้องครับ แต่ถ้าสมมติว่าใน 5,000 นี้คุณมีผ่อนบ้านผ่อนรถไอ้ค่างวดคุณจะผ่อนมือถือก็จะลดลงมาอีก
ลดลงไปอีก
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสำรวจตัวเองว่าเรามีภาระหนี้เนี่ยรวมค่ามือถือแล้วมันเกิน1ใน3ของรายได้ไห
ม
ถ้ามันไม่เกินค่อยซื
้อโอเค
ด่านแรกวันนี้เราจะมาพูดถึงราคามือถือที่ไม่เกิน 25,000 แล้วกันครับจะได้เป็นตัวเลขง่ายๆเนาะแต่ผมเอาตัวเลขจริงที่เกิดจากการรวบรวมมานำเสนอรูปแบบแรกกันก่อนทุกคนพูดกันอยู่บ่อยๆคือบัตรเครดิต
อันนี้คลาสสิกสุดแล้วนะ
คลาสสิกครับง่ายครับ
แต่ก็มีดอกเบี้ยนะ
ถูกครับ
แต่ละเดือน
เราจะมีดอกเบี้ยก็ต่อเมื่อเราผ่อนไม่ตรงครับ
โอเค
ง่ายๆเลยครับเราชำระตามกรอบระยะเวลาเนี่ยไอ้ 0% ยัง 0% แบบนั้นครับแต่ถ้าคุณชำระไม่ตรงเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเจอ 16% ต่อปีทันที
โอเค
แต่ความยากของการผ่อนด้วยบัตรเครดิตคือเรามักจะบอกเอ้ยก็รูดนี่มันก็จบแล้วนี่ 0% 10เดือนตัวเลขก็ตัด0ไป1ตัวก็หาร10แต่ความยากคือคุณต้องมีบัตรเครดิตไงครับบัตรเครดิตเนี่ยถ้าคุณไม่มีคุณไม่สามารถเข้าร่วมโปรนี้ได้นะครับและบัตรเครดิตนะวันนี้เนี่ยการพิจารณาค่อนข้างยากขึ้นนะครับสมัยก่อนที่เขาบอกว่าจะให้5เท่าของรายได้3เท่าของรายได้นะวันนี้เนี่ยถ้าคุณจะซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งและคิดว่าคุณอยากได้สินคุณอยากได้วงเงินคุณถึงไหมเครดิตคุณดีขนาดนั้นไหมที่คุณจะได้มือถือเครื่องนั้นมาผ่อน 0% 10เดือนนี่คือโปรโมชั่นสวรรค์นะครับทุกคนอยากได้แต่ด่านแรกคือ
คุณต้องมีบัตรเครดิตก่อน
ถูกต้องถ้าคุณไม่มีบัตรเครดิตคุณก็ทำไม่ได้ข้อดีคือมันไม่ต้องเสียดอกเบี้ยครับถ้ามันจ่ายตรง
ถ้
าวางแผนดีทุกคนแฮปปี้แต่แค่จะบอกข้อควรระวังก็คือว่ามันจะไม่คุ้มฮะว่าถ้าคุณผ่อนไม่ตรงคุณมีวงเงินไม่ถึงและในขณะเดียวกันเนี่ยคือคุณเนี่ยมีการใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ดอกเบี้ยอาจจะไม่ใช่ 0% ก็มีนะครับบางสินค้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทำแคมเปญ 0% เขาจะเป็น 0.89% ถ้าคุณจ่ายไม่ตรงนอกจากคุณจะโดน 0.89% แล้วคุณยังจะโดนอีก 16% อีกทบนึงด้วย
โอ้โหโอเคเพราะนั้นต้องละเอียด
ใช่ครับ
การใช้บริการทางการเงินเนี่ยเงื่อนเวลาวินัยการชำระล้วนแต่ชี้เป็นชี้ตายว่าตัวเลขออกมาเท่าไหร
่นิดเดียวแล้วกันครับค่างวดแปรผันตามราคามือถือครับราคามือถือยิ่งสูงหาร10ยิ่งมีผลนะครับเพราะนั้นค่างวดมันน้อยเพราะนั้นก็ต้องไปวัดกันว่า 10% เนี่ยต่อเดือนเนี่ยที่เราต้องจ่ายจากการผ่อน10เดือนเนี่ยคุณไหวที่เท่าไหร่ด้วย
โอเค
อันนี้เรื่องแรก
ชัดเจนอ่ะ
ไปอันต่อฮะบัตรกดเงินสด
อัน
เนี้ยจะเป็นรูปแบบที่เป็นด่านที่ยากรองลงมา บัตรกดเงินสดเนี่ยเขามีไว้สำหรับการที่หมุนเงินสดในช่วงที่เราเนี่ยขาดแคลนเงินสดแบบฉุกเฉินคือเราแค่เอาบัตรเนี่ยเหมือน ATM นี่แหละซึ่งเรามีวงเงินไปกดตู้ ATM แล้วก็จะได้เงินสดออกมาข้อดีก็คือว่าณวันนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้การซื้อมือถือมันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นโปรแกรมในการผ่อนจึงไม่ได้อยู่ที่บัตรเครดิตเขาจึงกระจายมาที่บัตรกดเงินสดด้วยไงครับ ซึ่งบัตรกดเงินสดให้ข้อดีมากนะครับพี่วิทย์ให้ผ่อนได้ถึง24เดือนหรือ36เดือน
okay.
แบบดอกเบี้ย 0%
โอ้จริงเหรอ
ถ้าสมมุติว่าคุณเห็นสินค้าตัวไหนที่เขาต้องการที่จะทำโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% จะไปอยู่สินค้าตัวนั้นครับ
okay.
แล้วเขาใช้ผ่อนนานข้อดีก็คือมันผ่อนนานกว่า10เดือนถูกต้องไหม
ครับ
ค่างวดจะถูกลง
ภาระต่อเดือนน้อยลง
น้อยลง2เท่าเป็นอย่างน้อยนะครับจาก10เดือนเป็น24เดือนเนี่ยหายไป2เท่าถึง3เท่าสมมุติมือถือ 25,000 อย่างเงี้ยถ้าเป็นผ่อน 0% 10เดือนก็จะ 25,000
ต่อเดือน
แต่ถ้าเป็น24เดือนจะเหลือแค่ 1,400 บาท
โอเค
ถ้า36เดือนจะอยู่ที่ประมาณเกือบ700บาท
โอเค
มันก็ดูโซฟาโซกู๊ดเนาะถูกต้องไหมแต่มันมีข้อเสียครับข้อเสียคือเนื่องจากว่าสินเชื่อลักษณะแบบนี้เนี่ยเขานับว่าเป็น P-loan ครับหรือซื้อสินเชื่อส่วนบุคคล
อ
ัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่านะครับถ้าคุณชำระไม่ตรงบัตรเครดิตแล้วว่า 16% แล้วอันนี้จะโดนที่ 25% ต่อปีครับ
โอเค
สูงกว่า 9% นะคร
ับ อันนี้ย้ำถ้าคุณผ่อนไม่ตรง
ถูกต้องครับ
okay.
คุณผ่อนไม่ตรงคุณโดนแน่ 25% กับ2ก็คือวงเงินสินเชื่อเนี่ยก็ต้องมีถึงตามราคามือถือ
โอเค
สังเกตไหมครับว่าตัวการผ่อน24เดือนหรือ36เดือนเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับสินค้ามือถือที่ราคาสูง เพื่อทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นสินค้ามือถือที่ราคาต่ำๆจะไม่มาร่วมโปร24เดือนหรือ36เดือนเพราะมันไม่คุ้ม
โอเค
โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือ2รูปแบบแล้วทีนี้มาถึงรูปแบบสุดท้ายเป็นรูปแบบใหม่ล่าสุด สมมติว่าถ้าวันนี้เราอยากผ่อนมือถือแต่เราไม่มีบัตรเครดิตเราไม่มีบัตรกดเงินสดเนี่ยสมัยก่อนเราผ่อนไม่ได้นะครับ
อ้าวโอเคนึกออก
แต่สมัยนี้เราแค่มีบัตรประชาชนใบเดียว
โอเค
และผ่อนได้ครับ
ที่ไหนล่ะเขารับแบบ
ที่ไหนล่ะมันจะมีค่ายมือถือบางค่ายที่เขารับครับผมพูดไปทุกคนรู้ทันทีและมันก็จะมีร้านมือถือบางร้านที่เขาก็จะรับแบบนี้เหมือนกันถ้าเป็นค่ายมือถือโดยตรงเนี่ยเขาจะมีลักษณะอยู่สองรูปแบบเหมือนกับผ่อนรถครับก็คือวางเงินดาวและเอาส่วนที่เหลือจัดไฟแนนซ
์โอเค
เหมือนกันในขณะที่ถ้าผ่อนกับตรงกับทางร้านบางร้านเนี่ยเนื่องจากว่าร้านค้าบางร้านที่เขารับมือถือมาจากหลายๆรุ่นเนี่ยเขาก็จะให้เราผ่อนไปก่อนพอไปถึงช่วงนึงปั๊บค่อยรับเครื่องแล้วก็ผ่อนต่อให้จบ มันมีอยู่2รูปแบบนะครับแต่ถ้าแบบอย่างหลังเผื่อคุณอยากได้โทรศัพท์มือถือรุ่นที่มันไม่มีบริการผ่อนตรงกับทางค่ายคุณค่อยไปใช้อันนั้นแต่ถ้าคุณที่ต้องการที่จะต้องการซื้อยี่ห้อนี้และค่ายมือถือนี้มีบริการไฟแนนซ์ด้วยคุณก็ใช้อันนี
้
ข้อดีคือเขามีให้เลือกตั้งแต่ดาว 0%
Okay.
ดาว 25% หรือดาว 50% สมมุตินะครับโทรศัพท์มือ25,000แต่วันนี้เฮียมีเงินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาท
โอเค
ขอจ่ายดาวได้ไหมที่เหลือผ่อน
โอเคก็เหลือ 19,000 ไฟแนนซ์ไป
ใช่โซฟาโซกูดครับซึ่งลักษณะในการผ่อนตรงเนี่ยนะครับจะมีตั้งแต่สินเชื่อที่เป็น12เดือ น18เดือนและ24เดือน
โอ้นี่พอเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนรถนี่เข้าใจเลย
ถูกต้องไหมแต่มันจะไม่นานเหมือนรถครับและมือถือบางรุ่นก็จะไม่สามารถผ่อน24เดือนได้นะครับเพราะถ้าราคามือถือแพงจริงเขาจะให้ผ่อนยาวครับถ้าราคามือถือถูกไปไม่ครับเขาจะให้ผ่อนแค่12หรือ18เดือนแต่มันมีข้อเสียครับคือเราฟังแบบนี้แล้วเฮ้ยไม่มีบัตรเครดิตนี่มันก็ไม่มีกำแพงในการซื้อข้อเสียคือมันมีดอกเบี้ยไงครับสมมุติว่าถ้าผมยกตัวอย่างในราคา 25,000 นะครับเฮียไม่มีเงินดาวเลยผ่อนไปผ่อนเดือนละ 1,200 นิด
ๆ
แต่ถ้าครบ24เดือนแล้วเนี่ยดอกเบี้ยที่โดนไป 5,000 นะครับ
โอ้โห
ราคามือถือ 25,000 โดนดอกเบี้ย 5,000 นะครับ
20% ของราคา
ถูกต้องครับ
เอาเป็นเงิน 5,000 บาทนี่สะเทือนนะ
สะเทือนนะครับแต่เราจะไม่รู้สึกเพราะมันถูกถัวเฉลี่ยไปแล้ว24เดือนนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าดาว 25% คุณจะโดนดอกเบี้ยประมาณเกือบ 4,000 บาทถ้าคุณดาวครึ่งนึงคุณจะโดนดอกเบี้ยประมาณ 2,600 บาทข้อดีก็คือว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตแต่มันมีข้อเสียคือคุณจะเสียดอกเบี้ยแน่ๆเสียน้อยเสียมากแล้วแต่เงินดาวที่เราวางไว้แต่ข้อดีก็คือว่ามันจะทำให้คนที่มีเงินอยู่แล้วบางส่วนไม่พร้อมจะซื้อสดแต่พร้อมที่จะทั้งผ่อนและจัดไฟแนนซ์ไปในเวลาเดียวกันนี่คืออีกหนึ่งบริการที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดเราคงไม่บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนะครับแต่ผมอยากจะให้ตั้งต้นที่ว่า 30% ของเงินของเราเนี่ยเราไหวที่เท่าไหร่สมมุติว่าวันนี้คุณไม่มีภาระผ่อนเลยคุณเงินเดือน 15,000 และภาระผ่อนเนี่ยคุณมีได้แค่1ใน3หรือ 30% เนี่ยแล้วแต่ตัวเลขใดแล้วแต่คนจะพิจารณานะครับถ้า 5,000 นี้อยากซื้อมือถือ 50,000 ถ้า ร่วมผ่อน 0% 10เดือนคุณก็เอาไปเลย 5,000 ก็ได้หรือคุณจะผ่อนตรงกับทางร้านก็ได้หรือคุณจะผ่อนกับบัตรกสิกรก็ได้จะ3วิธียังไงก็ได้แล้วแต่ต้องไม่เกิน1ใน3ของภาระผ่อนครับ
เพราะนั้นวินัยทางการเงินสำคัญเสมอนะครับความรู้ทางการเงินนะครับจะได้เรียกว่าอันไหนเหมาะสมกับเราแต่สำคัญมีความรู้มีวินัยด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากๆแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับได้มาปั๊บทำให้มันเนี่ยเงินต่อเงินให้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินหาเงินได้เยอะกว่าราคาค่าตัวมันอันนั้นน่าจะดีที่สุดนะครับ
เผื่อบางคนต้องเอาไปลงทุนกับเบอร์มงคลด้วยนะฮะ
ถูกต้องนี่ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud